Þegar þá starta ég upptökun núna bara.
Ef fundur er settur í sveitarstjórn Skagafjarðar 27. júní 2012. Ég er hér með breytingar á dagskrát sem vil bera undir ykkur. Annars verður það að hér verður tekin með afbrigðum fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá 20. júní síðastliðnum sem að fórst fyrir að láta fylgja fundargögnunum þó hún hefur verið komin á netið. Og hérna þá myndi hún fara hér fyrir þennan fund. Þeir eru athugasemdir við það. Það er ekki, þá skoðast það samt síðan er það eru hér síðan beðin að fá bæta hér inn í það sem er, við erum með kostningar hér oddvita og kjörstjórna að það verði bætt við í það hérna liðum endur tilnefningar í ráð og nefndir fyrir þá sem þess æskja og það kemur þá fram hér og það varðar frjálslynda og óháða eru athugasemdir við það svo er ekki þá er dagskráin sögulegund það er fundargerði til staðfestingar það er byggðarars frá 27. mæ og 7. og 14. júni atvinnum ferðamannlenda frá 25. mæ og 20. júni félags- og stómstundanenda frá 19. júni fræðslunenda frá 20. júni skipulags- og byggingarnenda frá 15. júni og samstæðstenda með Akrahreppi frá 21. júni þá er hér öðru lið kostning oddvita og svo framvegis og þá er þið í þriðji liður endurtilnefningar í ráð og nefndir og síðan þá fjórði liður endurkjör í kjörstjórnir og í fjórða lið tillaga hér sumarleyfi sveitarstjórnar og afgreiðslu heimild byggðarráðs og að lokum fundagerði til kynningar hér frá stjórnum Skagafjarðarhreppi, stjórnar Norðurár BS, skólanefndar FNVF, heilbrigðis eftirlits, náttúrustofu Norðurlands vestra og Sambands íslenskra sveitarfélaga. En við göngum þá til dagskrár og fyrst er hér fundagerð byggðarás frá 24. maí og formaður byggðarás Stefán Magnússon kynir hana.
Fórseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru nýju mál á dagskrá fyrir byggðarráð 24. maí. Fyrsta máli var endurskoðun álagningar fasteignagjalda. Annar liður var umsjón dýraeftirlits og þriðji liðurinn var málefni sögusetus íslenska hestins umsóknum styrk. Fjórði liður var stjórnsýslu endurskoðun KPMG fyrir 2011 og lagði kynningar. Fimmti liður var kynning á dagskrá vinabæjarmóts í Köge og sjötti liður var reglur samstarf vinabæja. Sjöndi liður var kynnisverð sveitarstjórnarmanna til Skotlands og áttundi liður niðurfelling vegaskrá í Hofsós og níundi og síðasti liður var breyting á vaxtakjörum útlána af eigin fé sem var bréf frá Lánasjóðu sveitarfélagana. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi. Takk.
Það hér er þessi fundagerði verið kynnt, vilja sveitarstjórnar fulltrúar hvað þessi ljósum einhver liði hennar. Nóu með leyfi varaforsta og skettir að taka til máls. Það er aðeins varðandi þannig að lið með sögusetri, þriðalið og eins og við þekkjum að þá hefur var nú byrðið því að fá það á hreint gagnvart ríkisvaldun að það legði fjármagnir sögusetrisins eins og verið hefur og frá löng umræða og atbyrður rós þar að baku frá því að var breytt framkvæmt fjallaga og þessi safnliði sem var verið að útluta og var mikil skerðing hér á svæðinu og svo bitnaði náttúrulega sögusetrinu eins og ýmsum öðrum og það var ekki vilja til að skrifa undir slíka skerðingar hér, hérna innan svæðis þegar átt að fara að koma því hér á, á heimafólk að útluta þessu en það, það liggur þá fyrir núna og ég fekk það staðfest áðan frá menntamálaráðherra sem fer með þetta, þetta það er allavega allt klárt varðandi þá ég eitt ár semst fjórar miljónir til sögusveitisins uppalagur að vera reyndir að tala um hann á 30 ára samningi um það og ég vona að það návast að klára það fyrir hausti en það er allavega ljóst að það muni koma þá 4 miljónir núna inn á þetta ár vegna sögusveitis íslenska hersins þetta bara koma þeim upplýsingum hér á framfæri en því miður þurfum við að berjast áfram í að tryggja framtíðar ég lokið máli mínu takk, tek aftur við fundast stjórn vilja fleiri fjallum þessa fundagerð nú er svo er ekki að þá berji hann upp til staðfestingarbeikur geðum ekki samþengi hana hún er samþengt samlega þá er hér næst fundagerð byggðarast frá 7. júni og Stefán var kynni hana
Fórseti Svartir sjóðsna fulltrúar nú 11 mál voru á dagskrá á þessum sjönda stjórnum byggðar á sundi fyrir gefið fyrsta mál var tengt herjumanninum Ósmann komið þar forsvarsmenn nýstofnað félags um herjumannin annar mál var sögusetur íslenska hessins þriðja máli var bréf frá uppi að koltreifum þar sem hluta fyrir aukning í félagið fjórða erindi var tölvupóstu frá landsneti þar sem óskafaðar eftir fundi með sveitastjórn fymti var stuðningur umsókn að halda landsmót UMFI 2017 í Skagafirði sjötti liðurum var styrtasjóður EBI sjöndi var óskum endurnýjum á leigusamningi frá erindi frá Vélhjólaklúbbi Skagafjörðar áttunda mál var umsóknabeiðinni vegna rekstraleyfis á lýtingstöðum níundi var umsóknum tækifærsleyfi fyrir Borgarmýri 5 tíundi liðurinn var endanleg útlutum framlega vegna sér þarfa fatlaðra það sem lagt var fram bréf til kynningar frá Jöfnunarsjóði sveitafélaga og 11. Liðurinn var tilkynningum aðilaskipt á landi egg tilkynning frá sýslumanninum á Sauðárkróki fleira var ekki tekið fyrir á fundi byggðarráðs takk
það þessi fundagerð er til umfyllunar og það kveður sér engin hljóð sem hana þannig að ég ber hana upp til staðfestingar þú ber ekki að mikil sem samþykja hana hún samþykkt samhljóða þá hér fundagerð byggðarás frá 14. júní og formað byggðarás fyrir yfir hana
Fórseti ágættu sveitastjórnar menn nú 8 mál voru á dagskrá þessum fundi byggðarás voru 8 mál á dagskrá fyrsta máli var umsóknum styrk vegna Jónsmessuháttíðar 2012 annar máli var ósk að bjóða í raforkukaup sveitafélagsins það sem HS Orka lagði fram tölvupóstu frá HS Orku það sem fyrirtæki lýsti áhuga sínum og gera sveitafélaginu tilboð þriði liðurinn snýr að snjóflóða eftirlit á skíðasvæðum það sem lagði fram tölvupóstu frá Veðurstofu Íslands Nú fjórði liðurinn var aðstoðabeiðni vegna tjálsvæða við mótsal 2012 frá bréf frá knassbyrnu til tindastóls vegna móta, landsbankamóts og kroksmóts. Fymti liðurinn var keldudalur, umsagnabeiðni vegna rekstraleyfis í Leifshús, bréf frá sýslumanninum á Sauðárkróki. Sjötti liðurinn var rekstrarupplýsingar 2012, sjöundi liðurinn var aðilaskipti á landi tilkynning, við glömbar 2. Og áttundi liðurinn var afrit af áskorunum greiðslu skuldabréfs en það var sérst eyvindastaða heiði EHF og upprekstrarfélagi eyvindastaða heiði Fleira var ekki gert á þessum fundi Byggðarás, takk
hér er þessi fundakerfið kyn til að einhverju fulltrúar ræði einhverja liði hennar nú svo ekki að þá ber ég hann upp til staðfestingar hún samþykkt samhljóða þá hér næst fundakerfið atvinnum ferðamálnefndar frá 25. maí síðastliðnum og Viggo Jónsson mun renna yfir hana hér
og sér því bóðis 17. februar það var fundur í atvinnu og ferðamálnefnd föstudaginn 25. maí þar var að dagskránni beiðni styrk þar sem að Árni Gunnarsson frá kvikmyndafélaginu Skottu og Ingiri Votsdóttir skólameistari fjölbrautaskóla Norðurlands vestra komið til fundar þá var fjallana stöðu mála vegna uppbyggingu náms við kvikmyndagerð og öðrum skapandi greinum við FNVAF og nú nefndin fagnaði þeirri miklu grósku sem í uppbyggingu nýra námsbrauta við skólan og einnig var það minnst á Íþróttaakademi og plast og trefjana sérstaklega fagna nefndin fyrir þau uppbyggingu kvikmyndabrautar og skora á stjórnvöld að láta ekki þar staðan numið heldur stýðja við uppbyggingu námsframboðs við skapandi greina náms sem höfðaði til beggja kynja á húsnæðu og aðstöðu fyrir námið nú annar lið var samstarf alþýðulistar sveitafélagsins árið 2012 þar voru lögð fram drög samningsmyndi alþýðulistar og sveitafélagsins rekstur húsnæðisins undir starfsemi alþýðulistar í Varmahlíð nefndin samþykkti þau drög nú úthlutun byggðarkvóta lögð fram til kynningar svör sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins varðandi byggðarkvóta þar sem ráðuneytið fellst á sjónarmið og rökstuðning sveitafélagsins og samþykkir breytingartillögur þess nú fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi, takk
þessi fund að gera atvinnumálanefndar er til umfjöllunar ef að fullur og vilja ræða hana og svo ekki að þá ber ég hann upp til staðfestingar, betur ekki að mekkja sem að samþykja hana, hún samþykja samhljóða, þá hér næst fund ekki rættun að ferðamálnefnda frá 20. júni síðastliðnum og Viggo Jóns kynir hana hvernig.
Já, forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar og það var það var fundur í atvinnu og ferðamála nefnd 20. júní nú það var atvinnulífsýningin Áskell Heiðar og Sigfúsingi lögðu fram loka skýslu framkvæmd atvinnulífsýningar það sem haldin var í loka apríl á Sögurkróki nefndi lísti ánægði með framkvæmd sýningarinnar og með það hversu fjölsótt hún var og vel hefnuð sem viðburður Sýnendur voru vel á annað 100 í 70 básum og 200 manns tóku þátt í undirbúningi og framkvæmd málstofa og talaði að gestir hafi verið á 4.000 nefndi þakka sýnendum og örum sem kom að framkvæmd sýningarna fyrir gott samstarf. Ég held að þetta hafi verið, þess sýning hafi öllum verið til sóma og skemmtileg. Nú beinum styrk það var þarna. Annar liðurinn tekið fyrir erindi frá Skottu kvikmyndafélagi þar sem félagið óskar eftir stuðningi við rekstur á aðstöðu fyrir kvikmyndanám og aðra kvikmyndatengda starfsemi. Nefndir fagna þeim áfangur sem náðst hafa varðandi uppbyggingu kvikmyndanáms við FNVAF sem Skotta hefur haft forgöngu á samt FNVAF og sveitafélaginu. Nefndin leggur áherslu á að hún mun hér eftir sem hinga til veita aðstoð við uppbyggingu starfsemi sem tengir kvikmyndagerð í Skagafirði í formi vinnu. Starfsmanna og aðstofa við einstöku verkefni en nefndin sé sér ekki fært að veita beinan fjárstuðning til fyrirtækisins með að svo stöddu sviðstjóra falið að afla upplýsinga stöðu starfseminar í ljósi samþykktar menntamála ráðuneytisins á kvikmyndanámi við FNVAF. Nú rekstur tjaldsæðis á nöfum og laðar fram tillögur að nýju fyrirkomlagi varðandi rekstur hátíðar tjálstæða á nöfum í þeim felst að gerðu verði tilraun með gjaldtök á svæðinu með það fyrir augum að draga úr kostnaði sveitafélagsins við rekstur svæðisins Nefndin samþykki fyrirliggjandi drög og félög sviðstjóra að leita eftir samkomulagi við núverandi rekstraraðila tjaldsvæða sveitarfélagsins. Máli verði vinnið í samráði íþróttahreyfinguna sem hefur nýtt svæði við mótahald. Takk.
Þessi fundargerð er til umræðu. Þorsteinn Broddason, Guðsi Ljós, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnarmenn, ég ætla að gera umræðuefni mínu þriðja lið á í þessari fundargerð. Þar að segja rekstur tjaldsvæðis á Nöfum. Ég held að segja bara mjög vel til fundið að gera þetta, að koma af stað sem sagt innheimt á tjaldsvæðinu vandu frá. Oft velti fyrir mér af hverju það hefur ekki verið gert. En það sem ég hef líka daldið verið að veltað fyrir mér er hvort að sé ekki að fara að koma tíma og það að við mótum okkur daldið stefni í þessum tjaldstæðamálum hérna á króknum. Það eru tjaldsvæði hérna nýr í bæ sem að er svona búið að gefa hálgildingsleifi fyrir að reisa hótel á og svo eru þessi tjaldsvæði þarna upp frá sem að standa á, já, sennilega einhverju mesta rokraskatti sem við getum fundið hérna á króknum, því miður. Og ég veit að þetta gekk mjög vel núna síðast að landsmóti því að það var gott veður og fínt allir í hérna lukkuna verstandi en það þarf ekki nema bara örlitla norðvestanótt og rigningu sem fylgir henni til þess að gera gesti þarna upp frá virkilega ofanæða og kannski lítið vilja til að borga fyrir tjaldsvæði. Þannig að held ég að það væri mjög sniðugt að við myndum horfa í það að einfallega mark okkur stefnu í þessum tjaldsvæðamálum hérna króknum og jafnvel fara í það að setja upp einhver smá skjól þarna upp frá. Það er hægt að nota ýmiss konar ódýrt ráefni við að búa til skjól en gera það samt mjög fallegt. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að atvinnufaramála nefndi þetta að kíkja á svona við fyrsta tækifæri.
Já, Forsteinn hefur lokið sínu máli og vel mælt. Hugo Jónsson, gjör svo vel.
Forseti góðu sveitarstjórnarmenn, já, það er rekstur tjaldsvæða, bara rétt að upplýsa það með þennan þriðja lið að nú búið að staðfesta aðalskipulag fyrir sveitarfélagi Skagafjörð af ráðherra, þannig að nú eru náttúrulega að vinna framundan hjá okkur í því að móta stefnu hér bæði fyrir Sauðárkrók og aðra þéttbýlisstaði og þau svæði sem að við erum með og kannski fara í endurskoðun á því hvernig við viljum sjá þetta til næstu ára og hérna ég alveg sammálast eina í því að þetta hlutur sem að þurfum bara að skoða og fara yfir. Nú aðeins varðandi kvikmyndanám við Fjölbrautaskólans kvikmyndaskóla við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra að ég er nú ákvæmlega ánægður með það hversu mikil drift er í hérna stjórnendum Fjölbrautaskólans og er ánægður að ráðherra skuli vera búin að taka jákvætt í erindið það að veita leyfi fyrir kvikmynda nám í Skagafirði og það er sérstakt ánægju efni og það er eina sem að vantar núna fyrir skólan er það að fá þetta undirrita þetta leyfi og ég vonast til þess að ráðherra gefi nú út leyfi þannig að það verði hægt að fara að hefjast handa og auglýsa þetta kvikmyndanám hér við skólan þannig að við náum einhverju viðspýtnu og náum að gera þetta nám. Þetta er ein af þeim greinum sem að ungt fólk horfir til í dag og ég held að það sé mjög nauðsynlegt fyrir okkur að einmitt að ná námsbrautum hinga sem að ungt fólk sækir í og þetta er ein af þeim brautum. Þannig að ég held að það sé mjög mikið í húfi fyrir okkur að menntamálaráðuneytið vinni vel að málum með okkur í þessu máli sem allra allra fyrst. Takk.
Já, Viggo Jónsson hefur lokið sínu máli, vilja fleiri fjalla þessa fundagerð eða liði hennar. Svo ekki, þannig að ég vil bera hann upp til staðfestingar. Gjökum ekki sama samþykja hann, hún samhljóða, þá hér næst fundagerð félags- og tómstunda nefnda frá 19. júní og Bjarki Tryggvason varaformaður nefndarinnar kynni hana.
Forseti ágætu sveitarstjórnarmenn, það voru 15 atrið á þessum fundi félags- og tómstundanefndar. Fyrsta atriði var samveru fjölskylduna, það var kynning á bréfi frá saman hópnum, þar sem hvatti til samveru fjölskylduna sem sé ein besta forvörni. Númer 2 var erindur á 6. bekk árskóla og frístunda stjóri kynnti erindi barna úr 6. bekk árskóla að litli skóður sé of lítið nýttur til dæmis fyrir leikigrill og útivöru fjölskyldunar. 3 var stuðningu við umsóknahalda landsmót MFI 2017. 4 var snjóflóða eftirlit á skíðasvæðum. 5 var niðurstöðu lífsáttakönnunar 2012. 6. lið var styrkumsókn. Helgu Einarsdóttir landslíkskonu körfuknattleikt sem sagt styrk vegna undirbúðs og ferða með aðlandslið kvenna til Noregs. 7 var uppsögn á starfi. 8. Var skýsla sundlaug Sauðárkróks. 9. Var rekstrastaða frístundasviðs. 10. Var jafnréttisáætlun 2012-14 kynning. Og 11. Liði var atvinnu átaki vinnandi vegur. 12. Liði var fundagerði þjónustu hóp SSN Vaf málefni fatlara maí og apríl. 13. Var húsnæðis og búsettum að fatlara kostnar áfrif lagabreytinga. 14. Var rekstrastaða félagsþjónustuna 2012. Og 15. Liði var fjárhags aðstoð 2012 trúnaðabók. Fleira var ekki gert.
Það hér er farið yfir þessa fundagerð félags- og tómstundanefndar. Hér í fjölda liða vilja sveitarstjórnar fulltrúar ræða einhverja þeirra. Sigurjón Þórðarson Björnsson.
Forseti og getur sveitarstjórnar fulltrúar, það sem að mér langar rétt að minna sér á er ánægilega niðurstöður lífsáttakönnunar sem er fjallað í nefndinni og ég tel að þetta sé efni sem að við ættum að leggja áherslu á og kynna betur en gert er að unglingar hér að þau séu svona á beinni braut heldur en á ýmsum stöðum annarstaðar á landinu og þetta getur verið örugglega eitt af því sem að við getum nýtt okkur í kynningastarfi og til þess að hvetja fólk til að setjast hér að og að hérna já, líta með jákvæðum augum til Skagafjarðar.
Ég sé, ég nú lokið máli sínu vilja fleiri ræða þessa fundagerð. Það ekki að þá berja hann upp til staðfestingar. Þið ykkur ekki að merki sem að samþykki hana. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér næstu fundagerð fræðslunenda frá 20. júní. Hólmaður nefndur hennar Bjarki Tryggvason kynni hana.
Forseti ágætu sveitarstjórnarmenn. Fræðslunefnda fundu var haldin 28. júní. Þar voru 19 mál á dagskrá. Og fyrsta mál var skóladagatöl leikskóla 2012-2013. Annað mál var umsókn hálfastöðu frá leikskóla stjóra Ársæla að ráða starfsam hann í 50% starf. Þriðji liðu var beinu lokum eldrastig Ársæla fyrr á daginn að það lokað í 16.30 stað 17.15. Fjórði liðu var hátíðismatur í Ársælum. Fimmti liðu var beinu fjölgum bílastæða við leikskóla Ársæla yngrastigs. Sjötti liðu var mingu lóðar yngrastigs Ársæla. Sjöndi liðu var ágjöf vegna flutnings leikskóla frá stjórn foreldrafélagsins. Þetta bréf frá foreldrafélagi leikskóla Birkjulundar í Varmahlíð. Áttundi liðu var skóladagatöl grunnskóla 2012-2013. Níundi liðu var kennslumagn grunnskóla 2012-2013. Tíundi liðu var áskýrslur grunnskólan 2011-2012. Ellefti liðu var sjálfsmatskýrslu grunnskólana. Tólfti liðu var fyrirkomulag fæðismál í áskóla. Þrettándi liðu var vinaliða verkefni. Fjórtándi liðu var skóladagatal tónlistaskóla Skagafjara 2012-2013. Fimmtándi liður áskýrsla tónlistaskóla Skagafjara 2011-2012. Sextándi liður var skólahald í Skagafjara 2013 og 2013-2014. Sautjándi liður var drauga námskrá. Átjándi liður var talþjálfum grunnskólabarna, greiðslu þáttaka, þetta var kynning. Nítjándi liður, það var kynning á því að 8. nóvember er þið getur að baráttu degi gegn einelti. Fleira var ekki tekið fyrir.
Já, þessi fyrirtækjar fræðslunendara til umfjöllunar er einhver vill fjallum hana. Það ekki, þannig að ég ber hana upp til staðfestingar, þetta ekki mikil sem að samþykja hana, hún samþykkt samhljóða. Þá hér fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 15. júní síðastliðnum og formaður nefndarinnar Viggó Jónsson mun renna yfir hana.
Forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar. Nú það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 15. júní. Þar var lagt fram liðurinn aðalskipulags Skagafjarðar þar sem að aðalskipulið var auglýst samkvæmt 18. grein skipulags- og byggingarlaga á grundvelli samþykktar sveitarstjórnar sveitarfélags Skagafjarðar 17. desember 2009. Nú aðalskipulag var afgreitt af skipulagsstofnun til staðfestingar á þeirra samkvæmt 19. grein og aðalskipulag Skagafjarðar 2009-2021 staðfestað umhverfisráðherra, það er nú ekkert öðruvísi og það auglýst þess efnis hefur verið birt í B-deild stjórnartíðinda og hefur aðalskipulag Skagafjarðar 2009-2021 öðlast gildi. Og skipulags- og byggingarnefnd fagnar þeim áfanga að loks hafi aðalskipulags- og Skagafjarðar verið staðfest. Nú, annað liðu það Brekkugata 1, 3 og 5. Þar er lagt fram bréf frá íbúum í Brekkugata 1, 3 og 5. Þar sem er beiðni úrbætur vegna meint sigs á Brekkugötunni fram og norðan við lóð númer 135. Þetta mál hefur áður verið á dagskrá 20. maí og tæknideild hefur framkvæmt hæðarmælingar á götinu hefur ekki talið tilefni til aðgerða en samþykkt að formaður og byggingarfulltrúi fá fund með húseigendum. Þrjú Efra Hegranes umsóknum fjölgun séregna og fyrir liggur jákvæð umsókn brunavarna vegna umbeðina breytinga og þetta erindi var samþykkt. Nú það erindi Ægistíg 7 umsóknum breikkun innkeyrslu Ægistíg 7 og skipulags- og byggingarnefnd samþykkir það erindi. Fimmti liður Ytri Hofdalir umsóknum byggingareit. Það byggingarfulltrúa falið afgreiða erindi þegar umsagnir liggja þar fyrir. Það sjötti liður Skarðseyri umsóknum lóð. Þar sækir fyrir sífút um lóð undir meðal annars þurrk verksmiðju fyrir fisk og skipulags- og byggingarnefnd óskar eftir að Fisk Seafood leggi fram gögn sem gera grein fyrir hugsanlegum umhverfisáhrifum og umfangi starfseminnar. Sjöundi liðurinn umsókn landskipti í Brautarholti. Það lóð. Það á lóðinni sýndur byggingarreitu fyrir minkahús sem fyrirhugað að tengja minkahús sem fyrir á jörðinni og lögbílaréttur mun áfram fylgja landnúmeri og erindi þetta var samþykkt eins og það var lagt fyrir. Áttundi Brautarholt lóð byggingarreit, það sama efni sem að þar kemur sem sagt lóðin austan við núverandi hús og byggingarfulltrúa var falið afgreiða þetta erindi sem umsagnir liggja fyrir. Níunda, það var umsóknum landskipti og gíli og það erindi var samþykkt eins og það fyrirlagt. Tíundi liður, að Akulhíð 1 umsóknum byggingarleyfi þar sem að Áskir B. Einarsson fyrir hönd Raðhúsaði HF sækir leyfi til að byggja við verslun Hlíðarkaups á lóðinni Akulhíð 1 á Sauðárkróki. Skipulags- og byggingarfulltrúi fór yfir samþykkt deiliskipulag lóðarinnar og byggingar áform eru í samræmi við það skipulag. 11. liður var skipulagsstofnun, umhverfisstofnun, efnistaka, framkvæmdaleyfi og mat á umhverfisáhrifum. Þetta er bréf, dagsett bréf frá 31. maí. Það í bréfinu vekja þessar stofnanir athygli á sveitafélaga lagaákvæðum sem varðar efnistöku. Nú 12. liður, það Kolkós umsóknum byggingarleyfi, lagt fram til kynningar byggingarleyfir umsókn Kolkós SES vegna endurbyggingar íbúðarhús að Kolkós í Skagafirði þar sem sóttur leyfi til að endurbyggja og breyta innra skipulagi hús og notkun þess. Byggingar áform eru samþykkt af skipulags- og byggingarfulltrúa þann 7. júní 2012. 13. liður Berlín umsóknum niðurrif mannvirkja og þar var sóttum leyfi til að rífa íbúðarhús og fjárhús á lóðinni. Að leyfi var veitt 3. júní. Nú 14. liður umsóknum niður við rif mannvirkja í Útvík. Það var lagt til framtíkynninga líka. Maður rífa hér Bragga sem hér í Útvík. Nú Brennihlíð 9 umsóknum byggingarleyfi. Þar var lagt framtíkynninga byggingarleyfis umsókn Ólafs Mára Sævarssonar. Og byggingarleyfi veitt, það skipulags- og byggingarfulltrúa 7. maí. Nú Hólmagrund 11, þar var umsóknum byggingarleyfi. 17. liður Kross umsóknum byggingarleyfi og 18. liður umsóknum byggingarleyfi í Neðrási. 19. liður, það Mælifellsá umsóknum byggingarleyfi. 20. liður, það Hólagur 26 umsóknum byggingarleyfi. Og fleira var ekki fyrir tekið á þessum fundi. Takk.
Já, yfirferðir lokið á þessari fundargerðskipur og byggingarnefndar. Hún hér til umræðu og fjölmargir liðir hennar. Ef að fulltrúar vilja að kveða sér ljós um einhver þau mál sem þar voru tekin fyrir. Nú, svo verið ekki vera þannig að ég ber þess að fundargerð það upp til staðfestingar, byggur ekki að merkja sem að samþykja hana. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að síðustu fundagerðinu sem að er hér til staðfestingar sem er fundagerð samstarfnefndar með Já, sæki, með fundagerð skipulags og byggingarnefndar að Stefán Vagn Óskar bókaða að hann sitji hjá við lið 26 er. Vili 20 Nú þá er það hér nefnd sem að tekur yfir stærra svæði Skagafjörði, samstarfsnefndin Nagarhreppi og þar hefur við verðum að fulltrúa sér í Sagarstóttir sem að þar kynna þá fundagerð Já, hún þetta
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í samstarfsnefnd og Herdís Sæmundardóttir sat fundin undir lið 3 og 4, Jón Bentsen og Guðmundur Þór sátu fundin undir lið 1 og 2. Fyrsti liður var flutningur leikskóla í grunnskólan, það var farið við kostnaráætlun vegna fyrirhugaðra breytinga og einnig skoða tillögur starfshóps skólans varandi breytingar á innra skipulagi Varmahlíðarskóla og samþykkt var að fá nánari útlistun á fyrirhugaðri lóð leikskólans við Varmahlíðarskóla og á því hagræði sem hlýst við að færa leikskólan. Samþykkt að setja tvo nýja glugga á vesturálmu, suður og vesturhlið á þriðju hæð. Það það fyrsta sem þið gert. Síðan var kauptilboð í Norðurbrún 1. Það var lagt fram kauptilboð frá Sigrúnu Benediktsdóttur og Ara Jóhanni Sigurðssyni. Samstarfsnefnd hafnaði tilboðinu og samþykkir að gera þeim gagntilboð. Og sveitarstjóra falið að svara erindinu. Síðan var ráðningasamningur við skólastjóra. Samstarfsnefnd samþykkir ráðningasamningu við skólastjóra Varmahlíðarskóla. Og síðan var þarna bréf frá foreldra, frá stjórn foreldrafélagsins sem er lýst áhyggjum sínu vegna flutningsleikskólans. Það var lagt fram sem sagt, bréf og samstarfsnefnd samþykkir að bjóða foreldrum til fundar þegar endanlega tillögur hönnun á húsnæði og lóðu liggja fyrir.
Vilja sveitarstjórnar fulltrúar ræða efni þessarar fundagerðar? Það ekki, þannig að ég ber hann upp til staðfestingar, fyrir ykkur mikið sem að samþykja hann og hún samþykkt samhljóða. En þá höfum við lokið yfirferð á þessu fundagerð sem hér eru til staðfestingar, komið hér í aðra liðir sem eru kostingar. En það fyrst kostning oddvita. Nú sökum þess að samþetta voru ný sveitarstjórnarlög. Hér rétt fyrir áramótin að þá hefur því verið beint í sveitarstjórna að endur kjósa í forseta og varaforseta embætti sem að sveitarstjórna eða hreppsnefnda. Vegna þessa lagabreytinga og þess vegna er þetta að koma allt hér inn en annars er vaninn að vera að kjósa hér til byggðaráðs á hverju ári en þess vegna er þetta aðeins bæðumfúrsmæðri kostningar þessu sinni út af lagabreytingum nú það er þá hér fyrst eru kostningar í oddvita og skrifara og það er hér tillaga um forseta sveitarstjórnar út kjörtímabilið. Hér liggur fyrir tillaga um Bjarna Jónsson til þeirra verka og ekki koma fram aðra tilnefninga skoðast það samþykkt telst hann því antalega rétt kjörinn nú þá var það fyrsti varaforseti sveitarstjórnar til þessast út kjörtímabilið og það liggur hér fyrir tillaga um Sigríði Magnúsdóttur það embætti og ef ekki aðra tilnefningar skoðast það samþykkt þá hér kostning annars varaforseta sveitarstjórnar út kjörtímabilið og gerði tillaga Þorsteinn Tómas Broddason og það ekki aðrar tilnefningar þannig að hann telst því rétt kjörinn Já, hérna, það hér kostning í byggðarað og það hattir eins árs í senn og það hér tillaga aðalmenn Stefán Stefánsson, Bjarna Jónsson og Jón Magnússon og til vara Viggo Jónsson, Arnrúnu Höllu Arnórsdóttur og Sigríði Svavarsdóttur Það aðra tilnefningar Svo ekki, þannig að þau skoðast á réttkjörni byggðaráðin byggðaráð þarf þá að skipta með sér verkum á næsta fundi í framhaldi af þeirri samþitt Nú þá hér kostning skrifara sveitarstjórnar tveimur aðalmönnum og jafnmörgu til vara úr hópi sveitarstjórnar fulltrúa til eins árs í senn og það hér tillaga Sigríði Magnúsdóttur og Sigríði Svavarsdóttur í þau embætti og varamenn Bjarka Tryggvason og Sigurjón Þórðarson það ekki aðra tilnefninga þannig að þau skoðast á rétt kjörin og þá hér komið að þannig lýsum við bættum hér einn á dagskrá í upphafi sem eru öndu tilnefningar í ráð og nefndir það er þá engöngu hér frá breytingar hjá frjálslyndum og óháðum og í tvær nefndir og það er áhættanfulltrú í félags- og tónstundanefnd þar var aðalmaður Oddur Valsson og varamaður Hanna Þrúður Þórðardóttir það er hér tillaga að aðalmaður verði Hanna Þrúður Þórðardóttir og varamaður Sigurjón Þórðarson eru aðrar tilhugur þeim efnum og svo ekki það skoðast á samþykkt og þá það einnig fræðslunendin áhaldnafulltrúi frjálslyndra og óháðra þar var Jón Ingi Halldórsson og vara maður Hanna Þrúður Þórðardóttir og það hér gerð tillaga aðalmaður eða sem sagt áhaldnafulltrúi frjálslyndra og óháðra verði Hanna Þrúður Þórðardóttir og varamaður hennar Pálmi Sigvarsson og ef ekki aðra tillögu skoðast það einnig samþykkt það kannski bara minna á það að hvað áhaldna fulltrú að varðar að það þarf að endurskipa þá í haust alltaf sér ekki hittast eftir þessum að það breytist aftur bara minna það Nú, síðan það þá endurkjör í kjörstjórnir og þetta nokkuð sem að við þurfum að horfa á við breytingar á samþyttum að við séum ekki að séu eiga að endurskipa í þessar kjörstjórnir nema að verði ykkur forföllega breytingar en við getum ekki annað en haldið áfram að kjósa þetta alveg að handilur búin að breyta samþyttunum hvað þetta mál varðar og það er hægt að kjósa núna helgina og það eru enga breytingar það voru send boð á formur allar kjörstjórna óskaði eftir því að þið fær yfir það gott að vera einhver sem að óskuðu þess að draga sér hlé eða einhver breytingar orðið það var ekki nefnir tveim tilfellum að það er varamaður í kjörstjórn hér á helbriðstofnuninni sem er breytinga og svo fer einn aðalfulltrúi út í kjördeild á Hofsósi og varamaður kemur inn í hans staðu þurfum kjósa varamann í staðin. Öðruleiti er þetta sama fólk og við kusum síðast. Nú ég hef þá yfirferðin á þessum kjörstjórnum og það eru hérna fulltrúar í yfirkjörstjórn í sveitarfélaginu og það er tillaga hér Hjalta Árnason, Gunnar Svensson og Áskrím Sigurbjörnsson og varamenn þeirra Kristján Sigurpálsson, Guðmundur Vilhjálmsson og Halla Þóra Másdóttir. Eru aðrar tilnefningar? Svo er ekki þau skoðast í rétt kjörin. Það er þá kjör fulltrúi kjördeild á Skaga. Það er tilnefnd hér Brynja Ólafsdóttir, Jón Skaffjörð Stefánsson og Steinn Rögvaldsson og vara með þeirra Guðrún Halldóra Björnsdóttir, Jósefína Ellensdóttir og Jón Benediktsson. Það eru aðra tillögur. Svo er ekki, skoðast það samþykkt. Nú, það gerir hér tillögum að fara taka nokkra kjördildi hér í beitu og í senn og hérna, og við ljósið þess að það eru litla breytingar að það er þessi í lagið ekki ráttúrsendu við það. Og það er kjör fulltrúa í kjördildi 2 á Sauðárkróki. Það er tilnefnd aðalmenn Konráð Gíslason, Atli Víðir Hjartarson og Eva Sigurðardóttir, vara með þeirra Ágústa Eiríksdóttir, Reyni Kárason og Magnús Helgason. Nú fulltrúar í kjördildi Varmahlíð. Það eru tilnefnd Sigurður Haraldsson, Helgi Sigurðsson og Karl Lúðvíksson og til vara Sifus Pétursson, Erna Gestóttir og Valdimar Simarsson. Það er kjördild á Steinstöðum og það eru tilnefnd Hólmfríður S.R. Jónsdóttir, Sigþór Smári Borgarsson og Valgerður Inga Kjartarsdóttir og til vara Þóri Helgadóttir, Elín Helga Sigurjónsdóttir og Gunnar Valgarsson. Það er kjördild á Hólum. Það eru tilnefnd aðalmenn Haraldur Þór Jóhannesson, Hörður Jónsson og Ingibjörg Klara Helgadóttir og til vara Ása Sigurrós Jakobsdóttir, Jóhann Bjarnason og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir. Það er kjördeild á Hofsósi. Það eru tilnefnd sem aðalmenn Sigmundur Jóhannesson, Ástís Garðarsdóttir og Bjarni K. Þórusson og til vara Védís Árnadóttir, Dagmar Þorvaldsdóttir og Einar Einarsson. Það er kjördeild í Fljótum. Það eru tilnefnd aðalmenn Hólmfríður Bergþóra Pétursdóttir, Ríkarður Jónsson og Halldór Gunnar Halldónarsson og varamenn Sigurbjörg Bjarnadóttir, Íris Jónsdóttir og Örn Albert Þórarinsson. Og þá er hér kjördeild á Heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki. Það eru tilnefnd sem aðalmenn Jón K. Karlsson, Pétur Pétursson og Gunnar Steingrímsson. Varamenn Sigurður Karl Bjarnason, Björn Björnsson og Elín Gróa Karlsdóttir. Nú það eru einhverjar aðrar tilnefningar hugmyndir varandi þessa kjördeildi sem hér eru upplesnar. Ef það er ekki þá skoðast það samþykkt þá þessar tilnefningar í þessar kjördeildir, kjörnefndir. Og því lokið. Þá er hér næst tillaga sömuleiðis sveitarstjórnar og afgreiðslu heimild byggðarráðs í sumarleyfi hennar og forseti leggur fram eftirfarandi tillögu. Undirritaður leggur til að byggðarráð fái heimild til fullnar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt 5. grein annars kafla samþykktar sveitarfélagsins. Sumarleyfið hefjist 28. júní 2012 og standi til 17. ágúst 2012. Hér er þessi tillaga til umræðið eða samþykktar. Það er ekki aðra tillögur. Þá ber ég upp þessa tillögu um sumarleyfi sveitarstjórnar og afgreiðslu heimild byggðarráðs. Byggur gefum ekki sem að samþykja þá tillögu og hún er samþykkt samhljóða og það hefst þá á miðnætti. Sem því það að byggðarráð hefur orðið óinu og meiri völd strax í fyrramálið. En síðan er það eru hér nokkrar fundagerðir til kynningar ef að vilja kveða sér og konur hljós þær. Það er ekki skoðast dagskrá tæmt og ég verð ósköpum gleðilegs og ánægilegs sumars geti slakað vel á svona, í og með öðru en ég segi fundi slitið hins vegar